kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, may entry na ba ang lahat sa dance trend sa awiting Maybe This Time? Kung kayo ay aktibo sa social media o sumisilip-silip sa TikTok o Facebook, siguradong nadaanan o napanood nyo na ang viral dance trend na sa awiting Maybe This Time sa version ni Sarah Geronimo. Sino mag-aakala ng awitin ng pangungulila at Second Chances ay magiging isang dance trend sa 2014 cover ng Filipino singer na si Sarah Geronimo sa timeless ballad na Maybe This Time. Ang sinasabing pinagmula ng dance trend na ito ay nagsimula umano sa isang TikTok user na si Do Not Disturb 869 sa kanyang ipinost na video sa TikTok, kung saan isang masaya at playful at snappy dance move ang kanyang ipinakita sa bridge part ng awitin. Umabot na nga sa mahigit 37 million views ang naturang video na may 2.6 million likes, at ganun din ang 215,000 saves at mahigit 24,000 na comments mula nang maipost ito noong huling bahagi ng Hulyo. At maging ang mga celebrity na tulad nila Isabel Ortega, aktor na Dennis Trillo, Stel Ahero ng SB19, Sheena, katakutan ng Bini, at ang two-time Olympic gold medalist na si Carlo Yulo ay hindi rin nagpahuli sa dance trend na ito. Nako, kayo ba ay sumama din sa pakikisayaw ng Maybe This Time? Nako, umabot na yan dito sa Filipino community. Nakita natin ang ilan natin mga kababayan dito sa Sydney na may entry na sa sayaw na yan. At isa pang trending dito sa Australia, ang pinakabagong pelikula ng dating magkasintahan at magkaparehas sa telebisyon at pelikula na sina Joshua Garcia at Julia Barreto, ang Unhappy For You, ay ipinapalabas na dito sa Australia. Ito ang pagbalik-tambalan nila Joshua Garcia at Julia Barreto simula nang ang dalawa ay maghiwalay sa kanilang pagiging magkapareha on screen. At ito nga ay sinimula na ipalabas dito sa bahagi ng Sydney noong ika-22 ng Agosto. At may ilang mga palabas pa ito na mapapanood sa mga sinehan. Isang nakakatuwa at puno ng pag-iyak ang pelikulang ito. Kaya naman inyong silipin din kung kayo ay may panahon at syempre oras para mapanood yan. Isa pang trending sa Pilipinas, ang libro na may pamagat na Isang Kaibigan. Ang naturang libro na isinulat ni Philippine Vice President Sara Duterte ay naging mitsa ng mainit na diskusyon sa pagitan ni Duterte at ni Senator Risa Ontiveros sa ginanap na Senate Budget Deliberation sa panukalang 2025 budget ng Office of the Vice President noong Martes, August 20. Sa naging deliberasyon, tinanong ni Ontiveros si Duterte tungkol sa laman ng libro na binigyan ng 10 milyong pisong alokasyon sa budget. Inakusahan naman ng Vice Presidente ang senador na pinupolitika nito ang hearing. Sa naturang proposed budget, kasama ang A Million Learners and Trees, kung saan kasama dito ang provision ng mga bags na ipapamigay sa 1 milyong mga learners o mga estudyante sa mga malalayo na mga komunidad, habang magkakaroon din ng mga tree planting activities. Ito ay nakakuha ng appropriation na 100 million pesos at bahagi ng kampanyang ito ang alokasyon ng 10 milyong piso para sa distribusyon ng Isang Kaibigan books isang children's book na isinulat ni Vice President Duterte. Tinanong ni Ontiveros ang Vice Presidente kung pwede ba itong magsabi ng dagdag na impormasyon tungkol sa libro. Sa halip na sagutin ang tanong, sumagot si Duterte na ito ay isang halimbawa ng pamumulitika sa budget hearing sa pamamagitan ng mga tanong ng senador. Ang problema umano ng senadora ay ang pangalan ng Vice Presidente na nakalista sa libro. Samantala, sa ibang mga ulat, may mga kumukwestiyon naman sa pagkakasulat ng Vice Presidente sa naturang libro. May ilang mga kritiko ang nagsabi na napakaraming mga magagaling na mga author o nagsusulat ng libro sa Pilipinas na maaari sanang hiningan ng tulong para maisulat ang librong Isang Kaibigan. Samantala, sa isang ulat ng Philippine Star, tinuran naman ng University of the Philippines Sentro ng Wikang Filipino Director na si Jason Petras ang ilang mga factual inconsistencies at grammatical errors sa naturang libro na Isang Kaibigan. Maaring naiwasan daw sana mga pagkakamaling ito kung ang libro ay dumaan sa peer review at editing. Sa isang panayam ng programang TV Patrol ng ABS-CBN, sinabi ni Petras na isa ring literature professor sa UP Diliman na challenging ang pagsusulat ng mga kwentong pambata dahil napakaraming mga elemento ang dapat na ikonsidera, kasama na ang pagiging simple ng mga salitang gagamitin at ang haba ng mga pangungusap na nababagay sa mga grapiko o mga drawings at syempre sa topic o paksa na maaaring madaling maintindihan ng mga batang mambabasa. Dagdag pa niya na ang mga children's book, bagaman fictional, ay dapat na maging factual o naaayon sa katotohanan, at ganun din ang pagkakaroon ng proper grammar at sentence construction. Dahil ang libro ay isang kasangkapan upang magbahagi ng kaalaman sa mambabasa. At yan ang kabuuan ng ating trending ngayon. Para balikan ang iba pa mga naging trending ng mga nakaraang linggo, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Analim Lata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.